Virðulegur forseti, það er fráleitt að þetta mál sé ekki að koma til umfjöllunar í umhverfisnefnd. Og er til vitnisburðar þá áherslu sem birtist í þessari ríkisstjórn. Hæstvirtur forsætisráðherra sagði fyrir ári að hann myndi líklega tilnefna nýjan umhverfisráðherra fyrir áramót og það hefur komið í ljós síðan þá að líklega átti hann við þessi áramót sem að nú nálgast. En það verður þá að gera þá kröfu ef að þetta mál á að fara til atvinnunefndar sem er fráleitt að það komi til sömu umfjöllunar í umhverfisnefnd, að það komi sömu gestir fyrir umhverfisnefnd og jafnvel fleiri, að umsögn umhverfisnefndar fari inn í nefndarálit atvinnunefndar ef að þetta á að vera svona. Vegna þess að það er algjörlega fráleitt að mál sem að heyri til umhverfisráðherra og hefur heyrt undir umhverfisnefndina fari nú skyndilega í atvinnuveganefnd.
Til málstökur 11. þingmaður